Labrīt visiem! Pirmkārt, visiem laimīgu jauno gadu, darbspēku un turpināsim drošības komitejas sēdi. Darbs kārtībā mums šodien ir viens jautājums. Vai ir iepazinušies? Esam. Dosim vārdu Uldim Bētiņam, lai pastāst par šo jautājumu. Jā, lūdzu.
Labrīt, cienamie deputāti. Laimīgu un drošu jauno gadu. Tā drošības komitejas locekļiem. Tātad mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par domas atbalstu noslēgt līgumu par telpa nomu starp Jūrmalas pašvaldības policiju un iznomātāju par Dubultu prospektā 2 3. Stāva telpa nomu, kas ir nepieciešama pašvaldības policijas darba nodrošināšanai. Līgums tiek noslēgts līdz šī gada 31. Decembrim. Šobrīd spēkā esošais līgums beidzās šī gada 1. Februārī. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Kam būtu jautājumi, kolēģi? Nav jautājumi. Kas liekam uz balsojumu? Kas par? Pret? Atturās nav. Lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies, un līdz ar to komitejas sēdze ir beigusies.